Ну ты і калючий. Ти ніхто тебе не шкодує. Хіба калі трошки. А ти справді окрепні. Хай як слід заживе. Тоді хоч танцюй. Коня шкодуєш? Шкодуй. Яно може і так. Тільки кого шкодувати? Чоловіка чи живёлину? Дык вовк яе рэш. Будзем мы. Будзем всё.
Ай, ну хопіць вам. Ну, ўжо.
Я так мяркую. Вось вывезем сена, дай дні праз 2-3 у лес выправімся. Пакуль трымаецца снег, будзем траляваць бярвенне. Трэба будавацца. Ну, не чакаць жа, калі мужчына вернуцца з фронту. Прыйдуць, могуць спытаць, маўляў, чым вы тут займаліся, пакуль мы ваявалі?
А мы не сядзім, склаўшы рукі. Нешта ж робім.
Але робім. Спытаюць, знойдзем, што адказаць. На вуліцы ж ніхто не жыве. Землянкі зладзілі. Я за гэта, што пацікавіцца, чым займаліся, не вельмі баюся. Мне трывожыць іншае.
Што
скажу ім, калі спытаюць, чаму гэтая варажына Стас всю вайну тут як хацеў, так і хадзіў? Ну, я ж тут партызанів. Я за ім амаль 3 гады паляваў. А ўсё марна. Не раз перасякаліся нашы сцежкі, а выніку аніякага. Аднойчы ў дзямках мог яго прыціснуць, але ён выслізнуў. Выслізнуў, як вуш з-пад вілам. Уцёк. Ён тады на ўскрайні вёскі у хаце самагонку з дружкамі піў. Мы наляцелі, пакуль туды і сюды. Дык Стас і сышоў за раку. Ось далажы каму пра гэта. Скажуць, які ж ты ваяка, калі нават п'янага паліцая не змог взяць. А наогул, сапраўды могуць спытаць, што вы тут рабілі, пакуль мы ваявалі?